nú það hefði nú ekki dreymt það hérna fyrir nokkur mánu síðan ég ætti eftir að standa hér upp í háskóla og halda fyrirlestur Staðla segir nú bara alveg eins og sko en maður engin veit sín æfi fyrir nöll nú ég hér komin og Staðall einhvern veginn það kannski vegna þess að mér finnst Staðall alltaf hafa verið frá því maður heyrði þetta fyrst var eitthvað svona mjög ferkantað og mér hefur aldrei fundist ég vinna í svona ferkantuðum bransa sko fyrir kannski núna en hvað með það, Staðall veitir ég fyrir þess að hérna taka þig á sko ég þegar að hérna við Jón fórum að stað fyrir á hausti 2007 við Jón Björnsson hérna gerðum þessa Staðla saman að þá kíkti ég inn á heimasíðuna hjá Staðlaráði Íslands og þú sagði já, fekk skilgreininguna þarna bara á forsíðunni skoðaði það svo ekki búaðlega mikið meira sko en allavega þarna stendur inn á þess að svo fór ég aftur í morgun og allavega aðtúk hvort það væri bara þetta sama og þetta var eitthvað þessum dúr þarna að Staðlar gegna mikilvæg hlutverki í viðskiptum bæði innan einstakara landa og á alþjóðavettvangi samning þeirra byggist á því að hagsmuna aðala komið sér saman hvað sé hæfilegt, eðlilegt, góðar starfsvenjur og takt við tíman. Ákveðna reglur eru viðhafðar samningu og samþýtt Staðla sem og þáttöku við gerð þeirra. Og við Jón satt best að segja hugsuðu nú ekki neitt það hvort við mættum búa til Staðla yfir höfuð eða hvort við þurftum að hafa eitthvað leyfi til þess og ég held að Jón sé nú frekar nýbúin að koma staði að það þarf náttúrulega leyfi. Og það er hérna sem sagt þetta Staðlaráð ræður tölverið þar En þegar maður skoða líka heima sína Staðlaráðu þá sá ég ekki svona fljótu bregð að væri verið að tala félagsvísindi. Heldur var þetta meira svona bygginga tæknifræði og iðnaði og einhverju slíku. En félags- og tryggingamáli ráðuneyti er samt aðili að Staðlaráði Íslands. Komst allavega því. Og það eru þarna lög um Staðla og Staðlaráði Íslands frá 2003 og þar stendur þetta að íslensku staðall er staðall sem hefur verið staðfestur á Staðlaráði Íslands og það hefur þetta ekki verið gert sko með þetta hér staðall er frjáls til afnota þetta er frjáls til afnota stjórnvöld geta þó gert hérna notkun tilgreint staðall skildum bundna með vísun til hans og hlutaðandi laga skalan þá staðfestu með reglugerða hlutaðandi ráðuneyti og skal reglugerð vísa til staðalsins og þetta er kannski eitthvað sem við eftir að gera í hérna samráði semst við félagsmálaráðundið og það væri bara mjög fínt en hérna við allavega ákvæðum það þegar þessi staðla voru settir í gagni hérna sumar 2008 að við myndum hafa á til reynslu í 1-2 ár og til þess að endur skoða og þurfum kannski eitthvað betur að búa semst umgjörðina í kringu þá Ég veit ekki hvort að þú, Jón, settum að komast að einhver nýjum sannleika með þetta og segir okkur kannski eftir með þína öldruna staðla. Svo skellti hann sér yfir í aldraðafólkið og hérna ég ætla að vona að gleyma ekki foreldranum. Ég held að við ættum að líka að gera foreldra staðla. Nú, við sem sagt gerðum staðla fyrir vistun eða fóstur barna á vegum barnavendar yfirvalda. Sem sagt fyrir þennan feril að vista barn á vegum barnavendar yfirvalda annarkvort á stofnun eða á fósturheimilum og þetta er svona skilgreiningi sem við settum upp á þetta væri sem staðall væri skilgreining á gæða kröfuða lýsinga á því hvernig vel sé staði einstöku verk þætti við vistum barns eða fóstur utan heimilis á vegum barnavendar yfirvalda þetta er svona kröfur gæði og við byggðum þessa íslensku staðla á samningi saminu þjóðanir réttindi barnsins sem barnasáttmála sem að já, getur lítið á að hérna sé svona grundöllur daltill í þessu, leiðbeinandi semst sóknarfæri til aukinna réttabóta fyrir börn og líka á semst þessum hérna tilmælum ráðherranefndar Evrópuráðsins réttindi barna á stofnunum sem voru sett 2005 og barnaverndarstofa semst fórstjóri barnaverndarstofu var í nánu samstarfi við hérna þessa ráðherranefnd þegar að þetta og skrifaði meðal annars vanna þessu skrifaði greinum þessa, þessi tilmæli og þessi tilmæli í rauninni og þau eru að finna semst inn á heimasíðu barnaverndarstofu menn vilja skoða það og þessi semst tilmæli byggja á barnasáttmálunum og er semst dæmi þessa auknu réttarbót í þessum aðildarríkjum fyrir barnastofnunum og ætti hérna að skipta heilmiklu máli fyrir þessi, þessi rosalega fjölda barna sem að er á stofnunum í Evrópu. Og eins og veitir að þá hérna mörgum hérna austantalsljöndum með Evrópu þá eru náttúrulega mjög stóra stofnanir og sem að maður hefur kannski ekki er meðmæltir í dag. Og þannig að ég held að skipt mjög miklu máli að fá einhver svona tilmæli sem að væri samþykkt á þessum basis. Nú, annað verkefni var líka sem að Barnaverndarstofa tók þátt í að það var að gera staðla sem þess að standards for, quality for children vistun og fóstur barna líka og það er sem sagt var samstarfsverkefni við 30 Evrópuríki og byggir á frásögnum eða svo kvöldum þessa narratíf aðferð við að finna út hvað er það sem skiptir máli. Ég fyrir aðeins í það á eftir hérna. Og síðan byggja þetta auðvitað barnaverndarlögum og reglugerðum og síðan notum við fleiri gögn frá löndum sem að þegar hafi sett sér slíka gæðastala og til dæmis notum heilmikið írsku staðlana og það voru staðlar frá Möltu og Norrlöndum og fleiri löndum sem að við notum. Nú, já, sem þess að þessi staðlar þetta Quality for Children sem að kom út árið 2007 var þeir okkla hérna frá þessum 30 Evrópuríkjum þegar nú varum dálítið merkilegt að gleymta þetta ártalið inn í eintaki sem þið gá út sko en þetta var okkla 2007 svona getum bara alltaf gert feil alveg fram á síðustu stundu það er svo ágætt að vita að það eru fleiri sem geta gert eftir en ég en það var eigin feil að það ekki En sem sagt, þessar narratífur eða þetta voru sem sagt byggja á sem sagt niðurstöðum frásagna cirka 350 viðmælenda í Evrópu og við gerðum þetta líka hérna á Íslandi og sem sagt tókum þátt í þessu þannig. Og þetta voru viðtöl við starfsmenn barnavernda, við fósturforeldra, við vistbörn og fyrrum vistbörn og kynforeldra. Þannig að það og síðan var dregið saman úr öllum þessum viðtölum hvað þeim þótti mikilvægast að kemur fram í svona geðastöðlum og það kom fram sem það voru samskipti og þáttaka sem skipti miklu máli það er að þau varu opin, gegnsæ og það varu hlustað á skoðanir allra aðila og síðan varandi íhlutum barnavendar að það var mjög mikilvægt að hlutark fjölskyldunar væri með skýrum hætti úrræðin sjálf væri einstaklingsbundin það var semst fundin úrræði fyrir hvern og einn og að það væri löð áhersla á sískinni væri saman eða nálægt hvor öðru þegar þau væri vistu í burtu. Og síðan var það varðandi umönnuna sjálfa eða úrræði sem þá stofnununa eða fóstrið að það þótti mikilvægt að það væri mjúk lending, það væri semst góður undirbúningur og það var tengslum við foreldra, kynforeldra væri haldið og síðan að það væri reglur í kringum þetta sem alveg þannig að börnin og allir vissu að hverju væri gengið. Það var mikil áhersla á tilfinningarnar tengst við umsjáraðla sem nýja á fósturforeldra og það veri hlýja og það veri stöðuleiki líka. Og síðan var mikilvægt við útskrift og eftirfyldina að það veri stöðningu við eigin ákvarðanir sem það veri þau verið höfði með í ákvarðanum börnin sjálf. Og síðan veri áframhaldandi stöðningur og ráðgjöf eftir að þau færu úr úrræðinu. Nú setti ég inn í eftirfarandi lista yfir íslenska reglur og reglugerðir sem staðlarnir eiga sér stoð í líka. Við notum sem sagt þetta byggir allt á þessum, hérna við förum ekkit út fyrir lög eða reglugerðir og við notum þá reglugerð barnaverndarstofu, reglugerð meðferðarstöð ríkisins fyrir unglinga, stöðlar og reglugerð málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd og reglugerð úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga, reglugerð fóstur, reglur samstarf barnaverndarnefnd og meðferðarheimili undir yfirstjórn barnaverndarstofu. Og síðan reglum réttindi barna og beitingu þvingunar með fyrir heimilum undir yfirstjórn barnaverndarstofu. Þetta var semst allt lagt til grunns. Hvað segir maður? Grundvallar. Það er betra að nota það bara. Nú, tilgangurinn með staðlunum. Að það var náttúrulega að efla verklag og skýra semst kröfur til starfsmanna. Og þannig að það væri hægt að kíkja í þessa staðla hérna og skoða hvar ég staddur í þessu verkferli, hvað á ég að gera næst og með hvað hætti á ég að gera það. Og það kannski, auðvitað gæti fólk líka farið í reglugerðir og í lögin og skoða það líka sjálfsögðu. En það verið, ég held nú að það hafi tekist að setja þessa staðla á svona, hvað getur maður sagt, einfaldara og meira mannamál og kannski auðveldara líka að nota það svona frá A til Ö, frá upphæði ferils og til loka ferils og það var nú kannski einu tilgangurinn með því. Og mér finnst líka, svo ég segi, mér finnst líka svona aðeins felast kannski alltaf siðareglur í svo líka. Það þessi gæði sem að mér finnst og... En allavega þetta sem sagt á að skýra þessa kröfur til starfsmanna og síðan að efla eftirlit hvernig verið að vinna og það held ég að hafi allavega skipt alveg heilmiklu máli fyrir okkur á barnaverndarstofu, það að geta nota þetta við eftirlitið á hérna, meðferðarheimilunum og jafnvel með störfum barnaverndarnefnda og með okkar eigin störfum líka það hérna, hefur virkilega finnst mér einhvern veginn sett þetta í svona meiri ramma og kannski tryggi það meira að maður sé ekki að gleyma atriðum sem þarf að hafa eftirlit með minnst allavega að hafa verið mjög praktíska tilhættum til og síðan er við að vera að gæta hagsmuna barnana og það ætti nú kannski verið númer eitt og líka að gæta hagsmuna umsjármanna þeir sem, að, sem, sagt, sem eru þá fósturforeldra og þeir sem vinna með börnin á stofnununum eða með fremlunum og síðan að fá þess að heildarsýn á vinnuferlið sem að hérna, mér finnst allavega, fyrir mig var þetta mjög gott upp á það að gera og ég held líka það hefur maður heyrt allavega og síðan gæti þetta verið tæki til að afla fjármas og styrkja kröfu til yfirvalda úrbætur vegna þess að ég veit ekki hvort að þetta sé einhver vill sem ég er en það er verið eins og mér finnst hafa svona smá saman þegar maður er að nota þetta meira og fleiri farnar nota þetta það er vitnaði staðlana og gæðakröfur sko erum að vinna samkvæmt gæðum það er öðru seldur að vitna bara í lögin og þetta má maður alltaf ekki brjóta lög en við vitum það að mörg þjónustu lög og hérna eru brotin af því að það er ekki fjármagn og ég veit ekki mér, ég held að sé sterkara að vitna í einhverju svona gæðastala við erum ekki að vinna þetta samkvæmt gæðum og hérna og þá bara allur, bara almenningur allur segir sko, nú, við erum ekki að vinna samkvæmt gæðum. Þannig að því leitinu finnst mér þetta svona gæti verið öflugt tæki og við erum fann að nota þetta svona á okkur sjálf líka sko. Og síðan er það hérna hverjir eru að vinna eftir stöðlunum og það eru sem sagt stjórnvöld, starfsmenn barnaverndarstofu, starfsmenn barnaverndarnefnda, starfsmenn stofnana og meðferðarheimila og fósturforeldrar. Þetta eru þeir aðilar sem koma að öllu þessu verkferli. Nú, svo ætli ég aðeins að bara, hérna, ég ætla ég get látið, sko, við erum alveg að búin með eintök, en ég get látið ganga hérna tvö að vilja skoða, kíkja hvernig þetta er settu, þannig að hérna, við erum að fara að prenta fleiri nefla, það er rosalega spurt í það. Þannig að, en, við sem sagt setjum upp hérna 10 megin reglur, varðandi vistum barst þegar fóstur utan heimilis og það vildi svo eflega til að þær voru 10 það er svona bóðurinn 10 og hérna og þetta er eitthvað sem við vildum setja upp til þess að þurfi ekki alltaf að vera endurtaka þessa hluti þetta er svona, hérna, ég kem aðeins á eftir hvað felst í þessum hérna, meginreglum þetta er eitthvað sem gengur í gegnum allan ferilinn og síðan erum við með hugtakaskýringar til þess að skýra bara einstök hugtöks eins og hvað er umsjáraðali hvað meinum við með umgengni hvað meinum við vistun, hvað meinum við með fóstri og síðan voru 17 megin staðlar og þeir sem að taka yfir þetta þessi 5 stig verkferilsins og ég ætti að kynna þau á eftir og undir þessum 17 megin staðlum eru 103 undir staðlar og síðan eru 115 rauð ljós og rauð ljósin setjum við hérna, og þau eru semst til marks það þegar að það er ekki verið að vinna samkvæmt gæðakröfum og hérna ég held að þau séu kannski ekki síður notu heldur en staðlarni sjálfur sem sagt það ég hérna kem með dæma á eftir þó hvað hérna rautt ljós er sko eða hvernig rautt ljós getur verið að þetta er sem sagt þá er þetta sem sagt viðvörunarmerki sem er merki þess að framkvæmt standist ekki gæðakröfuna sem staðallinn lýsir þetta er mjög gott að hafa til dæmis að nota við eftirlit Nú þessa meginreglur, það er sem sagt ganga út á þetta að það er sem sagt að markmiði barnaverndaryfirvalda er með vistun og fóstri að skal vera það eitt að tryggja með sem bestum hætti hagsmuni barst sem lengri eða skemmri tíma á þess ekki kosta allast upp hjá foreldrar sínum. Þetta er svona dæmi hérna eina meginregluna. Og þetta að mál þurfi að kanna mjög vendilega, vistun eigi að vera nauðsynleg og alltaf með hagsmuni barnsins í huga. Þetta er tímabundin ráðstöfun og iðulega stefnt að því að barni fara aftur til fjölskyldunnar. Nú það þarf að upplýsa barnið sem allra mest og sjónarmið barnsins þá að virða það, þá að taka tillit til aldurs og þroska í öllu ferlinu og það að hafa samráð við aðstandendur. Skjalfestar og upplýsingar um ráðstafanir skjalfestar upplýsingar eiga að vera um ráðstafanar og gegnsætt ferli þannig að sé hægt að skoða það eftir á og það á að vera tryggur kvörtunarferill fyrir barnið og í rauninu náttúrulega fyrir þá líka sko fyrir alla eins og við setjum þetta upp hérna sem kemur að barninu þannig að þetta eru svona þessar megin reglur og þetta eru verkferlarnir sem eru settir upp Og þeir eru fimm og svo fyrst semst þessi almenna umgjörð, vistunar og fósturs og síðan undir þessum verkferli koma held ég tveir staðlar og svo getur komið undir þeim geta komið líka undir staðlar og síðan rauðuljósin. Og ég fer aðeins í þetta betur á eftir og síðan það annar stig, það semst þetta þessi almenna umgjörð, það semst bara hvað semst á að vera til staðar í þessu samfélagi, þetta aðalega hérna ráðuneytin og sveitarfélögin og barnaverndarstofa sem að bera ábyrgð þessum þætti og síðan það stig 2 það komum við að þessari ákvörðunartekt eða aðdraganda vistunar og fósturs og ég fer aðeins betur í þetta eftir, ég bara sýna þetta svona heildina fyrst og síðan kemur næst umsjáin í vistunar fóstri þá það þegar barnið komið í úrræðið á meðferðarheimili eða í fóstur og síðan lokvistunar og fósturs og eftirfylgd og það þegar að fósturni eða vistuninni að ljúka hvernig það, hún hérna hvernig henni loki, hvernig brott fyrir hérna, eða undirbúningi við brott fyrir háttað og síðan hvernig málinni fyllt á eftir og síðan þetta fimmtastig, það rannsókn og árangursmat og það fyrst og hins barnaverndarstofa sem að hérna, bera ábyrgð á því og nú fer ég aftur inn í fyrsta stigið og það þessi almenna umgjörð vistunar og fósturs og ég segi hérna að því að við segjum hérna inn í þessu hérna alltaf hver ber ábyrgð á hérna sem sagt viðkomandi staðli þá setjum við hér undir sko að hérna sem sagt ber ábyrgð félags- og tryggingamálaráðandi barnaverndarstofa sveitarstjórnir og barnaverndarnefndir þær koma sem sagt að þessu og þá varðar þetta öll laga og stjórnsýslulega umgjörð vistunar og fósturs liggur fyrir með skýrum hætti það staðall 1 og undir honum eru hérna 2, 4, 6 undirstaðlar og nokkur augljós Og síðan staðal 2, það öll framkvæmd og málsmeðferð í vistunar og fósturmálum vönduð. Staðal 3, ávaltri valum mismöndi vistunar og fósturúræði. Og þetta nú á voðalega stundum erfitt að framfylgja, en maður hugsar oft þegar, að það þegar við fáum til dæmis erindi út af einhverju einstakar barni sem að hvergi passar inn í okkar úræði, að þá hugsa maður oft um þennan staðal, sko, við bara verðum að útvega þetta. Það bara ekkit öðruvísi. Þannig að hérna, þetta brýnir mann daldið. Nú, síðan það annað stíð ákvörðun og aðdraganda vistunar fóstur og þar bera semst ábyrgð barnaverndarnefndir, barnaverndarstofa og með eftirlit og þetta fyrst og fremst kannski vinna sem barnaverndarnefndin að vinna. Það er semst þessi fjórði staðal, barn aldrei komið í vistunar fóstur en nauðsynjalausu og við ákvörðunum vistunar fóstur eru hagsmunir barns ávallt hafðir í fyrrúmi, vandaði til ákvörðunar vistunar fóstur og við vala sér aðlum. Ráðstofun barsi í vistunar fóstri vel undirbúin og lögður áhersla á viðhald eftir föngun stöðuleika í högum þess. Þetta eru þessir fjóri staðlar í þessu stigi. Fimm. Ok, hérna þriða stigi þá það umsjáin og þar eru lang flestu staðlarnir. Þannig barni komið sem sagt á sinn stað, það sem það á að vera. Og þá það þetta að all ytri umgjör vistunar fóstri sem góðumætur þörfum barsi sem þart velur. Tímabundin vistunar fóstur varar aldrei lengur en nauðsyn krefur. Það sem það á að gera ákveðin hérna, samlingum hversu lengi barni á að vera og það á að standast. Alla á að fara fram mjög góð endurskoðan á því og færa þá rauk fyrir því að þá á að vera lengur. Barninu vistir fóstri kvatt og stuttla taka þátt í ákvörðunsnerta hagi þess. Viðmót og allætt umsjáraðalveg barn og hans við um einkennsta skilningi hlýju virðingu ábyrð. Tryggt að börni vistunum fóstri njóti grundallaréttinda og skilvirt eftirlit með aðbúnað líðan barns í vistunum fóstri. Síðan þetta lokin hérna. Að þá það allur undirbúning fyrir brottur barns úr vistunum fóstri vandaður og nauðsynlegur stuðningur veittur eftir að vistunum fóstri lýkur. Og þarna bera ábyrgð barnaverndin, umsjáraðilar, barnaverndarstofa með eftirlit. Og síðan að loka stigið að það einn staðall þar að rannsóknir eru gerðar á árangri af ráðstofun barna í vistun og fóstur. Og það barnaverndarstofa sem bera ábyrgð á að gera það. Og þetta svona dæmi rauðljós hérna. Að til, tökum til dæmis þennan, þá erum við komin þarna á annar stig þar sem ákvörðunarferillin í gangi hjá barnaverndinni. Og þá hérna barnaverndarnefnd hefur fullreynt öllu almennu úrræði til stuðnings fjölskyldu og barni sem geta tryggt hagsmunir barnsins áður en til vistunar eða fósturs kemur. Og B hérna barnaverndarstofa yfirfer áður en til kemur til vistunar og fósturs sem hún á aðild að hvort viðeigandi vægari stuðningsúrræði barnaverndarnefndar séu fullreynd og röksemdi barnaverndarnefndar fyrir því að vistunar og fóstur þjóni hagsmunir barnsins best. Og þá koma rauðljós þarna að barnaverndarnefnd sem sagt ráðstafa barni í vistunum fóstur nauðsynlausu og á þess að vægari úrræði séu reynd. Og þetta á barnaverndarstofa, hún getur semst ef hún lætur hjá líða að kalla eftir upplýsingu frá nefndinni og til að hérna, varpa fullandi ljós á vinnslu málsins, þá það rauðljós og hún þá ekki að standa sig og sem og þá nefndin sem kannski ekki að ráðstafa barninu af brýnni þörf eða brýnustu þörf. Þannig að þið sjáum hvernig þetta svona virkar. Og varðandi umsjá barns í vistun fóstri þá sem sagt þar sem öll þá getum við sagt að 800 staðall A umsjáraðali sem barnaverndarstofa eða barnaverndarnefnd fær barn til vistunar eða fósturs uppfyllir skilyrði fyrir leyfisveitingu hefur sótt tilskylda þjálfun hefur gilt starfsleyfi og starfar í samræmi við lög og verklagsreglur. Og það getur komið að fyrir að umsjáraðali barns uppfyllir ekki skilyrði til að fá starfsleyfi og hefur ekki sótt þessa þjálfun og hefur ekki gilt starfsleyfi en starfar ekki í samræmi við lög og verklagsreglur. Þetta getur verið það að barnið sé komið til þessi fóstur án þess að foreldra hafi leyfi til þess að vera fósturforeldrar. Þannig að og þarna hér strax á þessu náttúrulega umsjár aðilinn komin inn í sem ábyrgðaraðili, kannski ekki alveg á þessum stöðlum. En hérna hann sem sagt mikill ábyrgðaraðili í þessu öðru stigi hérna. Og sama með þetta hérna að til dæmis nú barnaverndar nefnd umsjáraðili barn og foreldrar hefja tímalega undirbúninga brottur barns hvernig búa á í hæginn fyrir það að vistun eða fóstri loknu og þetta það sem að hefur stundum átt betur fara, stundum og seint af staðfæri til að undirbúa og þegar að vistun eða fóstri líkur snögglega og undirbúið áður en að sett markmið hafa náðst þá sem að það er virkilegt rautt ljós. Og þá getur maður ímynda sér að, að þessi vistun hafi kannski verið dæmt til sem mistakast. Af því að hérna, allavega brotthlaup úr og hérna, ótímabær brotthlaup úr meðferð eru dæmt til að vera mistök. Leiðir ekki til árangurs. Nú, þetta eru þá sem sagt svona sýnishorn af þessum stöðlum og þeir byggja sem sagt á þessum meginreglum, eiga lagastoð, vísa til verklagsregluna og samanlagði lýsa þeir í heild hvernig vel er staðið allir þessu ferli, það er allir hlutaðeigandi starfa í kvívetna í samræmi við meginreglur og verklagsreglur og þeir sem sagt að lýsa þessu ákjósanlega ferli. Og síðan erum við náttúrulega með semst verklagsreglur og við erum með handbók, bæði fyrir barnaverndarnefndir og meðferðarheimili, sem eiga að gefa leiðbeiningar það hvernig þessum gæðakröfum sem felast í stöðlánu verði náð. Þá eru náttúrulega svona ítalegri leiðbeiningar um verklag. Nú þeir sem koma að vistunar fóstri barns utan heimilis á vegum barnaverndar yfirvalda ber að keppa því að þeir skili hverjum verkþætti og ferlinum í heild þannig að stöðlunum og kröfunum sem í þeim felast sé mætt. Og ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra núna en ég segi fyrir mitt leiti að mér hefur fundist þessi staðlar ótrúlega hérna praktískir. Og mér finnst þeir vera svona meira og meira, það er ekkit auðvelt að koma svona hérna, stöðlum í verklag eða þannig að menn muni eftir þeim. mér finnst það svona smá saman að gerast og það gerist kannski fyrst á barnaverndarstofu fyrst þannig mér ég bara verið ein það vissi enginn að þetta stóði stöðulónu sko nema ég en nú vita bara allir að það þetta og þetta stendur að neikust að sko en ég þakka bara fyrir
Takk fyrir.
Já Heyrðu, ég með eitthvað tækið námar. Fer þetta nú allt inn?
Það virka betur þetta.
Kannski þegar með þú ert að koma þér fyrir að þá vil ég halda því að tekja aftur á því að þetta verð settin á heimasíðu í skossa sem ég snóðu í vatni og það var að hafa í stundum hér. Það bætist við.
Ég nú eitthvað klausk við þetta. Sjóttan. Svona. Já, komið öll sæl og blessuð. Það bara mjög ánægilegt að vera með ykkur. Og gaman að heyra frá gæðum annars þar ég hef verið svo hrikalega fókusir á heilbrigðiskerfið. Þannig að mjög gaman að heyra frá þessari góðu vinnu sem í gangi ykkur. Það reyndar aðeins síða í dag en það virkilega ánægilegt að heyra frá þessu. En ég ætla sérst að fókusur að halda mig svolítið við heilbrigðiskerfið, þetta náttúrulega allt velferðarmáli svo komið hefur fram hér og hugsum það aðeins hvað mælikvarða gæði, það komið margar einmitt svona margt fram hjá bæði Sigríði og Bryndísi, hvað mælikvarða gæði en við förum aðeins nánar onni í það og þá komum við þessu hugtaki gæða vísum sem að ég var nú reyna að rif hvernig ég heyrði það fyrst, það ábyggilega innan við 10 ár sinni heyrði það fyrst En nú alveg bara það svona virkilega komið að stað þetta hugtak umræðina. Og hérna svona það sem ég ætla að fara yfir, ég ætla aðeins að ræðum bara hvað eru gæðavísar, gæðu öryggi í heilbrigðiskerfinu, hvaða máli skiptir það og þá náttúrulega mælikvarðar og mælingar og hversu mikilvægt að mæla á réttan hátt, það eiginlega grundvallaratriði. Til hvers eru með þessa gæðavísa, það heilmikið vissan að finna þá til og útbúa þá. Og hvernig að velja einhver skynsamlega gæðavísa sem eru raunverulega mælikvarðar á gæði, það alltaf svona baráttan eiginlega hjá okkur. Og síðan gefa svona nokkuð dæmi. Nú, hérna hugtaki búið skilgreina hugtakið í reglugerð gæðavísa sem kom bara út í desember 2008, þannig að það ekkert mjög langt síðan. Og það semst bara mælikvarði sem gefur vísbendingu gæði þeirra þjónustu sem veitt til að meta hvort gæði meðferðar og umönnunar séu í samræmi við viðurkennd viðmið. Alltaf mjög víð skilgreining og ef við kannski bara lítið aðeins, sjáum við kannski mjög vel þess að mynd, þetta svona bíll sem fullt af fólki í og ef maður aðeins lítur hann á bíl og svo, já, ok hvað mælikvarðan á gæði þessum bíl er það útlitið, það alveg hörmulegt er það vélin, það svona spurning hvort það sé vélin, ég ekki alveg viss það er það farþegafjöldið, það hrúast þarna alveg fullt af fólki Eða er það fjöldi á öryggisbeltunum, það engin í öryggisbelti, en þið sjáum það kannski ekki þarna, það eru allir brosandi sem í þessum bíl, er það þá mælu hverða á gæði bílsins, það eru allir svo glaðir sem fær í bílinn, er það hvað margir brosa og hvað brosin eru breið, getur það verið mælu hverðin gæðin. En hérna annar skilgreining sem frá JCAHO sem svona stofnun í Bandaríkjunum og víða svona fjölþjóðleg stofnun sem að hefur tekið út starfsemi heilbrigðisstofnana. Og þetta líka að sama niðurstaðan eiginlega hjá, þetta byggt á líka frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni og frá Norrænu ráðherranefnd sem fjallar gæðavísa. Að þannig tala að gæðavísa séu meginlegir mælikvarðar. Þetta kannski ekki það sem fólk sem gerir mikið eiginlegur á sem við skaman heyra. En þetta getur verið hlutföll eða stuðlar eða prósentutölur. Það verið að reyna að gera þetta einhvern veginn mælanlegt og það alltaf svolítið erfitt. Og þarna verða svona þetta á að geta gefið vísbendingar í tengslu við ferla eða struktúra eða útkomu. Og Sigríður einmitt kom inn á það hérna áðan, erum við að mæla alltaf ferlan eða erum við að mæla útkomuna sem skiptir töluverðu máli. En mikilvægi gæða í heilbrigðisþjónustu og bara allir í velferðarþjónustu er til að þau eru svo mikil að það eiginlega vart hægt að ofmeta hversu mikilvæg við eru. Þau skipta svo gríðarlegu máli og gæði snerta alla fleti, allra þjónustu. Ég er búin að vera í 20 ára að reyna að finna eitthvað í heilbrigðiskerfinu sem snertir ekki gæði og ég hef ekki enn fundið það. Það er hver einasti starfsmaður, allt sem að gerir, allt sem að veit, allt sem að kann, eru til staðlar, eru til verklagsreglur, er verið að mæla árangur, hvernig framkoma, hvernig samskipti, það allt sem að getur hugsanlega snelt gæði. Og síðan kemur öryggið ofan á allt annað. Það sko, eins og krakkarnir segja, bara like this, sko, gæð og öryggi. Það algjörlega bara samofið. Hvað varð í þjónustu sem rosalega flott og ægilega huggulega allt það, en hún bara ekki örygg. Maður kemur og allar að fá hérna einhverja, maður meiddi sig inn í vinstri hættunum og maður kemur inn og þá bara tekið mynd að hægri fætinum og sagt að hans bara allt í lagi og maður meði fara heim og maður alveg svona fara út því það vinstri fótur sem var bilaður þannig að þá þjónustan ekki örugg en allir voru voru elskulegur og indalir og alltaf við allt fyrir mig gera en þeir bara tóku mynd að vitlausa fæti þannig fekk vitlausa meðferð þannig að til að geta talist í háum gæðaflokki þá þarf þjónustan að vera örugg og í raun vera öryggi svona grundvallar atriði í gæðum heilbrigðisþjónustu og gæði og öryggi eins og ég veit að þið vitið kom ekki að sjálfum sér það krefst rosalega mikilla vinnu stöðug umbóta vinna hvað getum við gert betur og krafan aukin gæði í heilbrigðisþjónustu hún verður æ háværari og það hefur meðal annars komið fram í rannsóknum sem hafa sýnt að sko yngri notendur heilbrigðisþjónustu þeir eru oft miklu kröfuharðari heldur en sé eldri bara láta allt yfir sig ganga bara vanir öllu og bara þakka fyrir það sem ég fá henni yngri bara koma sig heyrðu hvurslags þjónusta þetta bíða hér og hvar kemst ég í netið og hvað ekki sími hérna og hvurslags þetta þetta þannig að það vist, það kemur hérna fram ákveðin munur nú markvist gæðastarf er raun og veru forsenda þess að hægt sé að veita faglega og örugga og góða heilbrigðisþjónustu og hérna bæklingur eða stefnumörkun heilbrigðisyfirvalda sem gefin út í bæklingi í gæðamálum til ársins 2010 sem var gefin út 2007 ef þið hefði áhuga að skoða þetta nánar þá var hann bæði semst á vef landlæknisembættisins og vef heilbrigðisráðuneytisins og þar kemur fram að öllum þeir sem starfi í heilbrigðisþjónustu eða tengjast henni þeim ber að efla gæði þjónustuna þetta svona sameiginleg ábyrgð og það vaxandi áhersla á að mæla gæðin. En hvernig getum við sýnt fram á gæðin ef við getum ekki mælt þau? Og þá má kannski fyrir að hugsa það hvað eru gæði og hver ætlar skilgreina gæði? Og þessi skilgreining hún kemur fram í reglugerðinni gæðivísa sem ég nefndi hérna áðan. Það raun og veru þetta að hve miklu leiti heilbrigðisþjónusta eykur líkur á bættri heilsu og auknum lífsgæðum fyrir einstakling og samfélag. Og að hve miklu leiti þjónustan veitt í samræmi við bestu þekkingu sem völ er á. Og síðan í sömu reglugerð eru taldir upp megin þættir gæða í heilbrigðisþjónustu. Og það öryggi, það sett fremst, rétt tímasetning, skilvirk þjónusta, þannig svona lítið gagnaðinni, jafnræði, það var allir jafnan aðgang, notendamiði þjónusta, það var líka komið inn á það hérna áðan, hvað skiptir miklu mála notendur hafi áhrif á þjónustuna, og síðan á hún sé árangursrík. Þannig að þetta svona helstu megin þættirnir. Nú, við erum að tala þjónustu, velferðarþjónustu, heilbrigðisþjónustu og þjónusta hefur svolítið öðruvísi og kannski erfiðara að snúa sér að henni heldur nema að vera með framleiðslu. Ef maður er að vinja það sem er að framleiða eitthvað, þá kannski hægt að meta bara gæði með því maður stendur bara einhver eftirlitsaðali stendur við færibandi og síðan tekur hann upp pennan eða glasið eða tölvun eða hvað sem er að framleiða skoðar hana með tillit til ákveðna þátta og svo ef hún í lagi þá heldur hún áfram en það miklu erfiðara að gera þetta við þjónustuna hún verður bara til á stundinu á staðnum og það kannski einn starfsmaður sem að veita öðrum notenda þjónustu og það kannski engin vitni og engin sem sér hvernig þjónustan veitt og ef hún ekki góð þá ekki víst að sá sem að nautinar segi neitt eða kvarti eða gera neitt í því og ekki eins og víst að hann hafi forsendu til að meta hvort hún var góð það einhverja ráðgjöf sem hann kannski veitar ekkert hvort rétt kannski fyrir að fyrir að prófa hana og þá sér hún var ekki góð þannig að það miklu erfiðar í raun og verið eiga það það ekkert að geyma þjónust á lager það ekkert að endurselja hana, það ekkert að skila henni hún bond, þannig að hún hefur svona allt öðruvísi heldur en framleiðslu og það kemur svona ákveðna kannski meiri challenge að reyna að gera einhverja mælikvarða hvað varðar hana en það hefur gerað fullt af rannsóknum og þessu meðal annars komið fram að það sem að talið hafa áhrif á skynjun á gæðin þjónustu að það í fyrsta sæti setur fólk yfirleitt áreiðanleika og þeir, hérna, ég veit ekki hvað ykkur finnst en ég býstu að margir ég myndi taka undir það en maður er að fá einhverja þjónustu alveg sama hvað toga það það skiptir mestu á sig áreiðanlega það sé rétt og það sé, hérna, maður getur treyst í nú síðan náttúrulega svörun og viðbrögð það tengist í hvort maður þarf að bíða eða hvort það brugðið strax við hvort að það trúverðuleiki í því sem verið að veita og svo náttúrulega samhygð eða empathy að þeir sem verið að veita manni þjónustun reyna að setja sig að spor og síðan áþreifanleiki það sko hvort það huggulegt og hvort það falleg biðstofan eða eitthvað hvort skiptir meira máli að hafa fallega biðstofa eða maður þarf að bíða stutt flestir mun dörgla vilja frekar bíða stutt ok, ef hún ekki eitthvað hræðilega óhrein þá get ég bara hangið þannig að það stutt í bíðtími en heldur hún alls í ól huggult en ég bara bíð og bíð og bíð þá náttúrulega gott eða huggulegt og góður sófri getur bara lagt mig á meða kannski en, þannig að, en það kemur yfir til síðasta sæti þessi áþreifanleiki nú, hvað mæli hverra gæði? það niðurstöðu þjónustukannina? Það einn möguleiki það dánatíðni? Bara að tökum landið Það þurfum að skoða gæði heilbrigðisþjónustu í þessu landi versus þessu landi. Hérna dánatíðnin í einhverjum hérna einhverjum sjúkdómaflokkum miklu miklu hærri heldur en í þessu landi. Ég vil frekar búa í þessu landi. Það meiri lífslíkur í þessu landi heldur en í þessu landi. Ef við tökum stofnun eða fyrirtæki, hver starfsánægja þeirra sem vinna þar? Það ekki ákveðið mælikvarði á gæði. Starfsfólk stolt af stofnuninni, finnst gaman að vinna þar, lítil starfsmannavelta? Það líka ákveðið mælikvarði. Eða það útkomumælingar eða bara það allt þetta? Nú, hérna kemur aftur tilvitnun í stefnumörkunum sem ég nefndi hérna áðan. Þar kemur fram sér kafli gæðavísa. Og þar stendur að heilbrigðis yfirvöld eiga að velja og birta gæðavísa sem lýsi faglegum gæðum í uppbyggingu þjónustu og gæðum frá sjónarhóli sjúklinga eða aðstandendar alltaf nota orði sjúklingur vegna sér lögum rétti sjúklinga eða skilgreinda sjúklingur sem notandi heilbrigðisþjónustu. En það samt fleiri og fleiri sem tala notendur heilbrigðisþjónustu, ekki að allir séu sjúklingar sem fara inn á heilsugæslu láti mæla sig blóðþrýsting og hann lagi, en maður þá sjúklingur, bara þegar maður fór að inn. Nú síðan talað að við val á gæðavísum og þá séu lögð áhersla á þeir uppfylli vísindalegar og fræðilega kröfur, eins og undir, og að skráning upplýsinga verði lögað að þeim mælikvörðu sem settar verða og að verði gerða reglulega kannanir á reynslu sjúklinga, eða sem notanda kannanir að þjónustu kannanir af heilbrigðisþjónustu. Og það hefur gerða margar bæði meginlegar og eiginlegar rannsóknir á því og flestar kannanir sína í heild, skulum við segja, mikla ánægju með heilbrigðisþjónustu. Og þannig vitnaði ýmsar landlæknisembættið til dæmis gerir þjónustukannanir bæði varðandi sko heilsugæslustöðvar, varðandi hjúkrunarheimili, varðandi sjúkrahús, bara allar heilbrigðisstofnanir. Brynja Laxdal gerði hérna könnun á heilsugæslunum á höfuðborgarsvæðinu, heilsugæslunum höfuðborgarsvæðinu nýlega og síðan hefur vitnaði bara hérna einhverjum sem ég hef sjálf komið að á Landspítalanum því ég vann þar í mörg ár og síðan þannig að restin eiginlega rannsókn sem ég gerði fyrir nokkrum árum og þá svona í, eins og þetta ekki, í eiginlega rannsókn þá fær maður alltaf svolítið annan vinkil heldur en þegar maður að gera þessa meginlega og maður alltaf svona nervus það að þessa meginlega grípi kannski ekki allt sem maður vil grípa og þá kannski sérstaklega það sem varðar kannski virðingu og umhyggju og þess aftar og langar kannski að nefna hérna eitt dæmi þar sem að hérna hann er ekki minni rannsókn heldur í rannsókn frá Sýri Haldarsdóttur sem prófessor Akureyri þar sem hún var að gera eiginlega rannsókn og talaði við konu sem hafði verið sjúklingur í íslensku heilbrigðiskerfi hafði kvartað og síðan einhverju mánuðum seinna laðast hún aftur inn á sama stað þar sem hún hafði kvartað og þá var fólki þar svona mjög meðvitað að þá hún hafði kvartað og vildi að reyna að gera betur þegar hún leiðist í næst og allir sammála það að reyna að gera voða vel núna nema einn starfsmann sem var bara ekkert sammála þessu og bara kom til þessara konu og skammaði hana fyrir að hafa kvartað síðan leta hann sko rúm þessa konu í svona mjög óþægilega stellingu hækka sem bæði höfðaleg og fótagafna hún var einlega konsum í klessu tók af henni bjölluna og sagði við samsjúklingunum stofunni rúmið á að vera svona og fór svo brút og konan þorði ekki að segja neitt hún sagði frá þessu í rannsó í svona eiginlega rannsó mörgum ánum setna Þannig að þetta er eins og að segja með þessi þjónust, það getur svo margt gert og maður einlega trúir þessi ekki, sko, en það bara mannvonska. Þannig alveg lýjilegt, sko. Já, einmitt. Nú, snúum okkur að mælingum og mælikvörðum. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni er bara mælingar hot state umbóta. Mælingar láti í tíu alls konar upplýsingar um það hvernig starfsemi raunveruleg er, ekki bara já, ég hérna allt fínt eins og oft verið að gera grína í Íslendingu, það allt best í heimi hér, en getum við sannað það, hefur við einhverja mælingar sem sýna það, hefur það kannski ekki alltaf. Í heilbrigðiskerfinu, þá gæti kannski síðast leginn 10 ára eitthvað, þá gátu við bara sagt, já, það svo lágur burðamálstöðin hérna og það svo mikla lífslíkur hérna, það var einhver eina sem við vorum með, en nú erum við komið flera til að sýna þetta best í heimi. En það ekki bara nútíminn sem gerir kröfur mælanleika, því hérna tilvitnin í Galileo og Galilei, sem hún dótti síðan hann var uppi það sem hann segir bara mæli allt sem þið geti mælt og ef þið geti ekki mælt, gerir það þá mælanlegt En það svo erfitt að eiga við það sem svona vola diffús og svífandi og maður getur ekkert mælt og það kannski ef maður þarf að fá pening í það eða einhvern stuðning þá það líka gott bara mjög erfitt þannig að það skiptir máli að vera með þessa gæðavísi sem að reyna að vera mælanlegir. En það alls konar varúðar orð kannski sem hafa komið fram hjá mörgum höfundum það hægt að mæla og mæla en maður örugglega að mæla rétta hlutin missi maður kannski af aðalatriðin sem maður ætlaði að vera að mæla og það hafa komið alls konar fræðilegar og aðferðafræðilegar spurningar val og mælinga gæðavísa og flækjustu heilbrigðisþjónustu og velferðarþjónustu almennt bara mjög mikið þannig að það getur verið mjög erfitt að finna sanngjarnar mælingar sem eru áreiðanlegar og réttmætar og hérna alveg bara sýrir bara vonum greinlega með sömu heimildina það oft svo mikil áhersla á að mæla ferli frekar heldur en ferla heldur en frekar en útkomu það svo erfitt að mæla útkomu það svo fullt af breytum sem hafa áhrif á útkomuna sem að kannski veit ekki alveg alla breytuna maður fær ekki lista yfir breytuna maður sjálfur að finna það breytuna þannig að það oft svo erfitt að finna út hvað hefur áhrif á útkomuna og margt sem kemur og það sem nú það eiginlega það versta að það sem erfiðast að mæla, það oft mikilvægast. Það sem tiltölu auðvelt að mæla, það kannski ekki svo mikilvægt. Þannig að það svolítið erfitt. Og þannig tekið dæmi, þetta ritstjórnargrein úr British Medical Journal, þar sem að þessi höfundur segir að umhyggju og virðingu sé mjög erfitt að mæla, en hún segir, ef þessi þætti skipta máli í heilbrigðisþjónustu, verðum við að finna leið til að mæla það. Og það þá kannski það sem að eiginlegu rannsóknirnar sýna, því að í meginlegu rannsóknum kemur oft fram að það bara almenn ánægja með samskipti svona oft þetta kvarta fólk yfir hinu og öðru en það var til dæmis eitt sjúklingur sem ég rætti við í eiginlegu rannsóknum sem að sagði mér frá félagi sem heitir kvikindismanna félagi ég hefði nú aldrei heyrt það en eins það nefnt í neinum meginlegu rannsóknum en markmið þess félags að gera grín að heilbrigðisstarfsmenn sem eru leiðinlegir og sína sko virðingarleysi og umhyggjuleysi þá bara búið að stofna eitthvað félag sem að gera grína þeim þannig að maður fær oft svona fær maður kannski öðruvísi í eiginlega rannsóknum og hérna bara dæmur af allt öðrum toga einhver sem ætlar að fara að mæla hérna leitskrúð haustsins það nú kannski svolítið fjarlægt okkur núna og hann eitthvað ægilega fínt mælitæki en þetta mælitæki mælir bara ýmis tilbrigði hins gráa litar þannig að sko þá lítur bara haustu út svona með mælitækinu en það svona í raunveruleikanum og þetta oft svona mælitæki sem við erum með þau eru kannski ekki að mæla það sem við virkilega ætlum að mæla nú sé ég að nafna mínu fann lítið á klukkuna ok en til hvers erum við með þessa gæðavísa markmið með þeir notkun þeirra samkvæmt reglugerðinni sem ég vitnaði hinna aðan það að fylgjast með gæðum og öryggi heilbrigðisþjónustunnar og stuðla að því að þessi þættir séu sýnilegir þannig að notendur, stjórnvöld og stjórnendur og starfsmenn heilbrigðisþjónustunnar geti meti gæði þjónustunnar og teki ákvarðanir á faglegum og upplýstum grundvelli. Þannig að þá höfum við það alveg á hreinu til hversu erum með þetta. Og það verið að nota þá til þess að þeir einstaklingar sem þurfa að taka ákvarðanir innan heilbrigðiskerfisins hafi þarna ákveðin gögn og tæki í höndunum sem að auðvelda þeim að meta áhrif, stýra stefnu og meta á áreiðanlegan hátt útkomu aðgengi þjónustu notkun og kostnað. Sigríður kom aðeins inn að þetta sko, í sambandi við forgangsröðun. Þetta það sem við eigum að reiða peningunum í og nú eru peningar mjög að skortni skammt hérna sem við viti. Í hvað erum við að nota peningana sem við höfum? Það alveg víst að við séum að setja við það sem skila mestu? Við erum að hugsa það. Nú, þetta aftur úr stefnumörkunni, þar stendur bara megin markmið, gæði vísa sé að gefa vísbendingar gæði og stuðla þannig að umbótum innan heilbrigðiskerfisins. Og síðan þetta náttúrulega notað í samanburð en þá náttúrulega skiptir gífurlega máli þetta sé örugglega samanburð hæft því oft eru að bera saman hluti sem eru kannski ekki samanburð hæfir og þetta sjáum við mjög mikið í svona alþjóðlegu samstarfi gæðavísa það verið að bera saman gæðavísa milli landa en það kannski mismunandi forsendur á baki þannig þeir eru ekki alltaf samanburð hæfir svo því kannski slegið upp að þetta sé svona eða svona en það les kannski engin smá að letra alla forsendurnar sem getur verið talsvert ólíkar Nú, landlæknisembættið hefur samkvæmt lögum eftirlit með heilbrigðisþjónustu og það sinni eftirlitsskyldu á ýmsan hátt og meðal annars með því að safna alls konar lykil tölum heilbrigðisþjónustu, heilsufar, gæði, árangur og þess háttar og það eru svona ákveðna lykil tölur sem að eru í raunum verið gæðavísar sem að geta varpa ljósi á þessa þætti sem að embættið hefur fyrir eða nýti sér við þetta eftirlit og það kannski það svona það sem einna nýjast hjá okkur, það hérna bara það eru lyfjagæðavísarnir sem bara nýkomið á heimasíðu, þetta kemur allt eða áhuga kynningur, allt inn á heimasíðu landlæknisembættisins lyfjagæðavísar fyrir hjúkrun og dvalarheimil, það bara alveg nýkomið. Og það þá gæðavísar sem lúta að öryggi, hagkvæmni og heildar lyfjanotkun íbúa á hjúkrunar og dvalarheimilum. Og eins og þið þekkið örugglega til að þá það náttúrulega oft margir sem dvelja á slíkum stöðum. Þeir taka mjög mikið af lyfjum og það þá örugglega bestu lyfjum sem taka eða hagkvæmustu og bestu fyrir þau og sumir kannski taka bara allt of mikið þannig að það getur bara verið þeim beinlínis hættulegt og lyfin virka saman og virka ekki saman og upphefur verkun hvers annars og allavega hana. Þannig að þetta svona eitt af því sem við höfum nýverið sett á vefinn hjá okkur. Nú í þessari margumræddu reglugerð þar kemur fram að landlæknir eiga að velja gæðavísa sem lýsi gæðum frá sjónarhóli notenda, frá sjónarhóli heilbrigðisstarfsmanna og sjónarhóli stjórnenda og starfsmanna og stjórnvalda. Og þarna kemur fram þegar maður að velja gæðavísa hvað er það sem maður á að leggja til grundvallar. Það er mikilvægi, það er gildi, það er mælanleiki og möguleika til að hafa áhrif og einsleitni hvað túlkun áhrærir. Ef við tökum þetta aðeins nánar hérna, að þá náttúrulega skiptir máli þegar maður að velja einhverja gæðavísa sem ætlar að fara að nota, að þið séu mikilvægi. Að þið séu ekki bara eitthvað sem skiptir litlu máli. Er þetta sko stórt vandamál, er þetta stórt þýði, er þetta dýrt eða er þetta mikilvægt að einhverjum öðrum ástæðum? Það kannski númer eitt að velja þannig. Nú síðan náttúrulega þarna þetta gildi eða áreiðanleiki eða réttmæti eða scientific soundness er búið að sýna eitthvað fram á þessi geðavísi skipt einhverju máli og þannig náttúrulega komin onni hérna onni líkamlega hluti eins og blóðsega varnir sko ef maður að fara í aðgerð og hættu að fá blóðtappa eitthvað slis er það og já, það verði að fá eitthvað lyf til þess að það komin veg fyrir það þá náttúrulega best í fá það einhver lyf sem maður búið að sýna fram og að hafa eitthvað að segja varandi þetta eða ef ég á að fá lyf við einhverri sýkingu að ég fá þá rétt sýklalyf sem búið að sýna fram og hafi áhrif á þessa sýkingu sem ég með en ekki fá ekki einhver allt annað sýklalyf. Og síðan náttúrulega mælanleiki, það náttúrulega sko það skiptir máli að sé hægt að mæla gæðavísun. Í þessari gæðavísa vinnu sem ég hef verið í þá oft, já það var æðislegt að mæla þetta og æðislegt að mæla þetta og svo bara já við höfum enga tölur þetta og við getum ekki mælt þetta og við þurfum þá fara að leita í öllum sjúkraskrám til að sjá þessar tölur. Þannig að maður þarf oft að stoppa við þetta, maður hefur ekki tiltækar tölur. Nú síðan náttúrulega breyti möguleiki að maður hafi sem sagt einhvern möguleika til að gera einhverja umbætur því ekki að vera að mæla eitthvað sem við getum ekki haft neinn áhrif á þannig að það eitt af þessi skipti máli og síðan náttúrulega bara þessi skýrleiki sérstaklega kannski að vera að bera saman að það sé það verða að mæla sama hlutin ef það fara að bera það saman en ekki með allt öðru forsendum eins og ég sagði hérna áðan Nú, Ísland tekur þátt í alls konar fjölþjóðlegri samvinnu hvað var það gæðavísa og við höfum sko stuðst við náttúrulega alla mögulega litteratúr hvað það varðar og hérna bara nefnt svona dæmi það náttúrulega frá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni og þessi vinnuhópar í norrænu ráðherranefndinni sem ég nefndi áðan ok, takk og sitt ég, nú samvinna hjúkrunarfræðinga á Norðurlöndum og svo rækgæðavísa sem mest í eldrunum þjónustu og í geðþjónustu líka hérna eru dæmi nokkra gæðavísa og þetta er náttúrulega mjög mikið margt af þessar ansir svona somatist sem þarna, þetta er OECD það er hvað margir fær í brjóstamyndatöku af populasjónu hvað mörg prósent fær og svo getum við borað það saman við aðra þjóðir leghálskrabbamein, saman með það, bólusetningar lifun eftir brjóstakrabbameinsgreiningu blóðþurði hjarta andlát innan einhverja 30 daga sjúkrahúslegu og svo framvist, þannig að það er alls konar dæmi ég tók nú bara hérna nokkur af handahófi fara sykursjúkir í árlegt sjónhimnupróf vegna áhrif á sykursíki á hérna augun hvað er reykingatíðinni há og þetta að bera saman þá milli þjóða biðtími á sjúkrahúsi eftir mjaðmabrot aðskotu hluti skilin eftir aðgerð hvað gerist það oft burðamálstöðinni sem nefndi ég náðan og svo framvegist þannig að það eru ýmsir hérna möguleikar nú hérna er niðurstöðu frá þessum vinnuhópi sem ég nefndi hérna náðan sem er innan norrænu ráðherranefndarinnar Og þá kemur það bara í ljós, eins og ég segið hérna áðan, að það oft erfitt að bera saman milli landa. Og stundum er kannski bara best að bera sér saman við sjálfan sig. Ok, við stöndum okkur svona núna, markmiður stöndum okkur betur eftir 5 ár eða einhver x ár og sjá, er okkur að fara fram, er okkur að fara rétt átt eða er okkur að fara aftur. Það er ekki endilega alltaf að bera sér saman við aðra, stundum er bara best að bera sér saman við sjálfan sig. Og það hefur komið fram í þessu að það þarf að gera verulegar úrbætur til að tryggja gæði gagnanna. Og bætt og samræmd skráning er náttúrulega algjört lykilatriði eða það notast við skráðgögn og skráningin er léleg, þá erum við bara með léleg gögn, það er alveg ljóst hérna eru fleiri dæmi sem er kannski svolítið svipað og hinir og þannig verið að reyna að taka þetta svona aðeins út frá sjúkdómunum lengra en það, þetta er inn að sjúkdómaflokka þetta er í forvörnum og heilsueflingu þetta er inn að geðheilbrigðisþjónustu og það er sko nauðungurinnlagni, það er eitt mælikvarðagæði og síðan heilsugæsla og þá mjög oft tekið svona bólusetningar þekjun hvað margir eru bólusettir og svo framvegis Nú hérna svona kannski það sem fleiri dæmi geðvís sem þetta kannski það sem snýr meira að starfsfólki sjáði Bryndís nefndi einmitt hérna rauð ljós áðan og þetta gæti verið einmitt eitthvað þessu gæti verið þarna með rauð ljós til dæmis eru öryggisreglu fyrir hendi og þeim framfyllt og rauð ljósin verður þá nei þeim aldrei framfyllt það lesa enginn þessu öryggisreglu fyrir enginn eftir Nú lengd vakta starfsfólks það búið að setja einhvern ákveðin staðal það má ekki vinna nema 8 tíma eða 10 tíma og farið yfir hann það verður þá líka rauð ljós Nú mönnun eitt sem alltaf rosalega svona stór þáttur varandi gæði það verið gerað mjög margar rannsóknir af því hvað mönnun getur átt mikið að segja á varandi gæði þjónustu ég tek þá sérstaklega kannski út frá mínu fagi innan hjúkrunar það verið mjög margar svona gerar því þar sem að sko verri mönnun þýðir oft og oftast verri útkoma fyrir sjúklinga og síðan kúltúr eða öryggisbragur eða öryggismenning safety culture það svona hver eru viðhorfum, hver eru svona menning eða viðhorfum kringum öryggi skiptir öryggi einhverju máli eða bara svona það sem við kalla bara pathologisku kúltúr, það sem bara já, öryggismál skiptir einhverju máli bara þetta kemst ekki upp, förum ekki að skrá þetta förum ekki að segja frá þessu förum ekki að honum í sömann þessu, bara láta þetta hérna undir teppið, það getur svona bara sko, pathologisku kúltúr í kringum öryggismál og svo getur náttúrulega verið svona stigvaksandi Nú, ég tók nú aðeins hérna ganni úr svona svolítið annar átt bara til að hafa þetta gælt í einhverjum sjúkdómum Mæli hvar þá gæði maka Finn ég kannski hafa þetta Ég las þetta fyrir mörgum á því miður búin að tapa heimildinni Og þetta svona hægt að, þetta svona ákveðni gæðavísa Nú kannski margir fyrir búin að velja sér maka Það þetta mæla hann enga síður og hvernig measure up Og það svona, við hefur hann vilja til að vaksa sem persóna, sína tilfinningar, heiðalegur og svo framvist. Þetta mætti líka að nota ganska pólitíku svo eins og aðra, þannig að setja þetta svona til gamans. Og svo sá ég þessa mynd hérna nýlega, ég varð að taka hana, að þetta var einhver hræðilegur árekstur. Hérna var einhver kona sem var að kæra hérna svona pick-up bíl í innkeyrslunni heimi á sér og steig óvart á bensíni í staðinn fyrir bremsuna og bílskúrinn var opinn. Þannig að hún keyrði á einhvern sportbíl sem maðurinn átti inn í bílskrúðnum og bara klesti hann alveg í sundur og hinn líka en hún lifði nú af og svo hérna fylgdi með þessu ég fekk þetta sent fylgdi með bréf þar sem hún að segja manninu sér það sem ósköpum og óvast í þann á og vita hann minni fyrirgefi sér þannig sem svo góð hérta hann vissi aðalegt það skemmst þannig bílinn og þetta var aðalegt og svo stóð svona PS fyrir neðan Your girlfriend called þannig að þetta verið örgla sko verið hemd eiginkonuna fyrir að maður náttúr kærustu en í hnotskurð þá má segja það að gæð og örgi haldast í hendur það mikil áhersla lögð á mælingar sívaxandi áhersla það mjög margt sem þarf að hafa í huga við val á gæðavísum það mikil fjölþjóðleg samvinna fyrir hendi sem tengist gæðavísum sem Íslendingar taka þátt í Og það mjög mikilvægt að hafa handbæra áreiðanlega og réttmæta gæðavísa og því þarf að sýna aðgæslu við val, notkun og túlkun þeirra. Takk fyrir.
Fyrir tvær stuttar spurningar.